Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. V krvi mám Irán, v rukách Španělsko a žiji v srdci Evropy, říká náš dnešní host, hudebník Šaháb Turují, perský kytarista a zpěvák. Vítejte, dobrý den.
Zdravím vás a vašim posluchačům, přeji vám krásný den.
Šaháb Turují se narodil v roce 1975 v Iránu. V době iránsko-iránské války našel jako dítě útočiště v hudbě. Zaujala ho kytara a následně zakázaná undergroundová scéna Teheránu. Jeho snem se zanedlouho stalo flamenko, toužil se stát flamenkovým kytaristou, což ho přivedlo z Iránu do andaluské Sevily. Šaháb Turují se považuje za experimentujícího a neustále hledajícího hudebníka. Jehož jazyk nemá hranice. V jeho skladbách dominuje hlavně netradiční spojení perské hudby a flamenka, ale dá se v nich zaslechnout také vliv arabských, sefardských, židovských, balkánských, severoafrických a mnoha dalších kultur. Svoji hudbu označuje za etnoflamenko. Hraje na trojkrkou kytaru, což je unikát, která mu, jak sám říká, pomáhá přesněji se hudebně vyjádřit. Šaháb Turují žije v Česku už přes 20 let a jeho muzika se teď objevuje například v nové inscenaci Pražského divadla Na Vinohradech, Poprask na Laguně. Šahábe, to je vaše první divadelní spolupráce, nebo jste už předtím třeba skládal hudbu pro nějakou inscenaci?
To je moje druhá spolupráce s divadlo na Vinohradech, ale v tom první já jsem tu hudbu nenapsal, jenom částečně jsem trošku podílel se skupinou Razam, Iva Marešová a Radek Doležal. A tam, ale ta živá hudba byla živá, trošku jsem do toho podílel, ale tam jsem hrál i zpíval ve španělštině, protože to je klasika od García Lorky, takže to byla úžasná už inscenace. Hudba byla krásná, ale ta je už druhá spolupráce, kde jsem složil hudbu a to byla opravdu velká výzva, když myslím, protože to je taková budova, kterou mám opravdu respekt. A normálně tu budovu pozdravuju, když tam půjdu vnitř.
Ano, tady je to skoro na doslech, ale tak řekni, říkáte, předtím to byl Lorca, tak teď Goldoni, žádrová inscenace z 18. století a vaše etnoflamenko? Jak to
ne,
jde?
Ne, musel jsem úplně přepnout tu myšlení. Často jsem seděl u Vltavy, u bílého vína a jsem podíval do vody a představoval právě ty přístav, italský přístav a dal jsem si kávu a přemýšlel právě, přepnul do ty italské myšlení, ale ta hudba je, myslím, že se povedla podle pocitů a reakce diváků, myslím, že se povedla. A to tam jsou i benátské valčiky, tam jsou i tarantely, tak jsou tam i serenády, prostě krásné, myslím, že docela. Ale hudba je hodně minimalistická, právě že to je tím, že myslím, že ten scénář obyčejných lidí, obyčejného života. Já jsem na začátku, samozřejmě člověk dneska začíná přemýšlet takový megalomanský a píše pro orchestru a říkám, ne, to je opravdu od života takových prostých lidí a prostý jednoduchý život. Takže začal jsem tomu trošku minimalizovat a pak začalo se mi znít, že tak to má být. Mm-hmm. Takže hudba je živá a je to minimalistická. Ale
já jsem si představovala právě Goldoniho a teď tam ty sváry a ten temperament na tom jevišti a do toho vaše etnoflamenko.
Není tam etnoflamenko, tam je opravdu autentická italská hudba. No.
A přepíná se vám dobře mezi těmi žánry, protože vy jste tak otevřen všem různým vlivům, ať už hudebním, ale i různě kulturním.
Já myslím, že docela se mi to povedlo, byla to velká výzva, ale myslím, že se mi povedlo. Spíš to je na diváci, aby tam posoudili, ale myslím, že od ty reakce, které to dnes mám, jak vypadá, že to se povedlo. Mm.
No tak, abychom nemluvili jenom o té hudbě, ale aby posluchači měli možnost jí sami uslyšet. Tak si pustíme první, kterou jste pro nás vybral. A to je italská píseň, kterou jste právě napsal pro Poprask na Laguně. A já vás požádám, abyste řekli její název, nebo na tom já zlomím jazyk.
Tak to má být, myslím, že to je Dečistý nun vuliri tu pudi notti. To je v podstatě znamená, že řekla si mě, aby už nezatlouk za dveřma v noci.
Neťukal na dveře?
Neťukal za dveře v noci.
Ano, tak jo. My máme taky takovou lidovou, ale tak vy máte italskou Šaháb Turují Dečistý nun vuliri tu pudi notti. dozněla píseň, kterou náš dnešní host Šahab Tulují, perský kytarista, zpěvák, hudebník, skladatel, složil pro divadlo na Vinohradech pro inscenaci Poprask na laguně. Slyšeli jsme tedy i váš hlas, tak ale přece jenom trochu to flamenko tam v ozvěně.
Disciplínu člověk určitě nemůže zbavit kompletně, Tam jsou i autentičtější tarantely, valsy, italské, benátské. Takže, ale tahle je trošku do toho jsem kus sebe, do toho jsem přidal. Jak jste na úvod řekla, tak já mám takovou španělskou ruku a perský krev, takže toho člověk je takhle nezáměný. Ale
inscenace italského dramatika se to všechno snoubí. Ale řekněte mi, slyšeli jsme i váš hlas,
ano.
Takže vy tam naživo hrajete a zpíváte vlastní hudbu.
Ano. Naživo hrajeme a právě pro mě, protože pan Juraj Deák, režisér, je takový velký perfekcionista a na každém detailu mu záleží. A pro mě to byla opravdu taková neobvyklá výzva, protože museli jsme i chodit na stage, chodit mezi herci, sedět na stage prostě. A my při hraní, tak normálně jsme na stage, normálně je to obvykle, že sedíte v tom dýře nebo sedíte někde vedle stage a my teď v tom inscenaci máme, že normálně po celém představení přijdeme a odejdeme, přicházíme, chodíme, procházíme a zpíváme na tom stage, který pro mě nebylo obvykle, protože jako flamenko kytarista jste zvyklí sedět a máte takovou striktní formu, že to držení ty kytary, ale už musím chodit a zpívat, teď co budu pro mě
hudebník, takový neobvykle. Lomeno herec, takže no, máte hereckou akci a nějakým způsobem.
Z části, to není úplně herectví, ale normálně podílíme s tím, jak musíme z části toho vzít na sebe. Ale jako já jsem kdysi chodil a zpíval, když jsem jako měl mladý, hrál jsem na heavy metal, měl jsem elektrickou kytaru, tak to ale byla úplně jiný epoka mého života.
Tam se taky hodně skáče, ne?
Nebo? No, je skáče, chodí, je žve, takže to bylo jiné období. A hlavně, že člověk jako moc nemá tu představu, že jako heavy metal v iránském undergroundu, hlavně během války mezi Iránem a Irákem, kde mě bylo, nevím, 13, 14 let, ale to byla taková undergroundová scéna.
No tahle kapitola mě určitě velmi, velmi zajímá. Takže vy vlastně ten váš životní příběh, který je tedy opravdu velice pestrý, jste také sformoval do představení takové one-man show, která se jmenuje Moje cesta protože na tu vaši cestu se vás hodně lidí po vašich koncertech
to ptá. Skoro po každém koncertu vždycky nějaký opravdu hodně milé lidé, kteří mají zájem a zeptají se o spoustu otázek po každém koncertu, nebo buď backstage, nebo v šatně, nebo hnedka při odchodu s někým pustíme do řeči, tak říkal jsem, že opravdu musím z toho dělat nějaký představený, protože vypadá, že pro lidi to je zajímavý.
My si ho tady to představení tak trošku přehrajeme, ale no, že nám okay. O tom budete vyprávět a pak mi také řeknete, okay. Jak to představení vypadá, ale sám jste to říkal. Vy jste se narodil v roce 1975 v Iránu. V roce 1978 vypukla iránská islámská revoluce, následovala irácko-iránská válka. Tak jak to vaši rodinu poznamenalo?
Spoustu Iráncům, samozřejmě prakticky každému to dotklo a spoustu lidí museli uprchnout, spoustu lidí Peršanů a neperšanů, z těch různých kmenů Iránu odešli, hlavně hodně židové, křesťané. Spoustu Peršanů odešli. My jsme tam zůstali, ale ta atmosféra úplně hodně se změnila. Předtím všechno najednou všechno bylo zakázané.
Vy jste říkal, že jsem se narodil do svobody a najednou vše bylo zakázané.
No, Tehran tehdy měl přezdívku Paříž středního východu. Že? Takže taková byla krásná, do dnes krásná země, ale bohužel politická není to v pořádku.
No
ale...
a tak jak se vám dostala do ruky potom kytara, harmonika?
No právě ten příběh Moje cesta, já myslím, že celý zahrňuje ten do toho, že podstatě důležitosti kultury, jak kultura je důležitá věc, protože můj táta a maminka se rozhodli uprostřed války, kdy v podstatě hudba byla. Dneska možná je hudba jako už povolená, lidé hrají po ulici, zpívají, my jsme nemohli. Já jako člověk, jako Severan, který se vyrostal do Kaspického moře, mým snem byl někdy sedět u moře a zahrát na kytaru. My jsme nemohli. Moralitní policii nás hned by sebrala tu kytaru, tam určitě konfiskovali by nebo by ji rozbili. Takže my jsme nemohli hrát, nemohli zpívat, hlavně západní, jak se v vozovkách, západní hudba byla. Cokoliv západního v podstatě bylo přísně zakázané a potrestané. Takže my jsme tehdy byli muzikanti.
No a to mi řekněte, jak vaši rodiče vůbec si řekli, tak my tady synovi dáme kytaru, protože...
Myslím si, že protože díky tomu, že spousta lidí odešli, takže my jsme měli taky strejdu, které odešli s rodinou do Ameriky. Takže oni, když už tam už usádili se, už věděli, že tam zůstanou, začali prodat svoje věci, které třeba měli velký dům se zahradou, tak už to nepotřebovali, že to budeme prodat, koupíme se menší byt, jenom když přijdeme jenom cestovat do Iránu, tak budeme mít nějaký menší. Takže některé z nich, můj tatínek pomáhal moje strejdu prostě prodávat s jejich majetkem a tak. A tam oni asi pravděpodobně narazili na tu kytaru akordeonu, nebo harmoniku, který tam oni měli.
A kytaru vám zabavil říkal, bratr? Jste říkal, že
no, kytaru vám zabavil bratr? No právě, říkal, že to dávám, koupím od strejdu a dávám dětem. Tak přivezli domů najednou uprostřed války, když jako každá rodina myslela na to, jenom jak držet svoje děti naživu. Najednou přišel doma na štáta s akordeonem a s kytarou. Takhle to začalo, ale od tom prvním momentu já jsem věděl, už jako něco se stává v tom člověku. Třeba bráchovi se nestalo, mně se stalo. Já jsem v tom momentu věděl, že to je to, co chci dělat pro zbytek života.
To je dobře, protože potom jste se dostal k té kytaře.
No, ale kytaru hnedka samozřejmě starší, já jsem byl nejmladší, takže kytaru sebral brácha. Mně zůstala ta obrovská italská harmonika, byla koncertní harmonika obrovská pro mě. Jako osmiletý malé dítě, to opravdu byl velký nástroj, tak který jsem nemohl jen tak hrát, protože když jsem seděl, tak jsem nemohl jsem na to se dívat. A když jsem stál, tak jsem mohl na to se dívat, ale byla těžká. Ale moje oči byly po té kytaře vždycky. Já jsem tu kytaru chtěl. A brácha z toho dělal takový dekorační předmět, na tom ještě sprejoval různý, nevím, Black Sabbath a různý věci na zdí zavěsil. Ale já jsem vždycky, když on nebyl doma, tak skočil a sebral tu kytaru, začal jsem na to hrát. A táta, když viděl, že na to mám opravdu talent, tak tu kytaru od brachu vzal a dali mě.
No a
tak ta cesta
třeba...
takhle začala.
Ano, a kdo vás třeba učil právě, nebo to jste byl samotný?
Nikdo, nebyla ani možnost. Hudební školy v podstatě neexistovaly, hudební obchody prakticky neexistovaly, noty nebyly, žádné metody, internet nebyla, neexistovala prostě. My jsme hráli a zpívali jenom. Já jsem v podstatě mohl od první den hned na tu kytaru hrát.
Že jste to hned uměl?
To bylo takové, jaký, nevím, mluvila jazyk, jaký jazyk, který jsem mohl rozumět. Takže my jsme začali hned, zavázalo tento komunikace s tu kytaru bez problémů. Pak začal jsem zpívat a hrát a takhle to šlo dopředu.
No šahabe, a teď si chci představit tu situaci, jak vy právě, co by 12, 13 letý kluk, chlapec vlastně, ano, patříte k teheránskému nebo k iránskému undergroundu a hrajete metal v Iránu.
No to začalo samozřejmě takovou tu přirozenou cestou. Já jsem začal hrát spíš pop, jako většinu lidí, tak začal jsem zpívat takové ty nějaké slavné písničky, všechny perské, neperské, anglické převážně, od všechny možný. Ale spíš jako bych řekl, že měl jsem takovou odklon ke pop roku. Takže jsem šel tu přirozenou cestu směrem k roku, pak začalo v podstatě pop, pak jako třeba, nevím, jako takové ty slavné písničky. Jo, jako Eric Clapton, Beatles, všechny ty možné věci.
To je krásné, jak to teď, a opravdu, kdybyste to viděli, jen tak vzal tu kytaru a naprosto organicky hned jste nám
to
zahrál.
To automaticky šlo, to jsem ani nemohl, jako v podstatě neřešil jsem to a to šlo.
Slyšeli jste autentický zvuk.
No, a pro nás ta jediná cesta byla to undergroundu, protože my jsme venku nemohli, vždycky museli jsme si žádat o povolení a oni samozřejmě mi nedali, protože já jsem byl takový divný, vypadal vždycky.
A undergroundová scéna měla třeba i své koncerty uzavřené.
Ne, underground vždycky byl u někoho. Nebyl jako tady český underground,
bytový který underground
byly kluby. My jsme kluby neměli, takže neexistovaly kluby. Tady český underground se konala v klubech. My jsme chlubí neměli. Vždycky byl u někoho, ale to byla nejlepší škola. Protože to u něj vždycky byla taková shromažděný, všichni ty zakázané spisovatele, herci, básníky.
Či jste riskovali i různé tresty, podstatě, kdyby vás režim
právě, to normálně to bylo, že by i nás sebrali a zavřeli by vás za to, že jste jeli někde v underground. Ale to byla velká škola, protože vždycky se potkali kohokoliv, kdo měl co říct a nemohl, tam většinu tam byli. Takže to byla velká škola, nebezpečná pro mě, jako protože já jsem byl strašně mladý, kvůli těm zákazům těch muzikantů nebylo tolik a já jsem na svém věku byl moc dobrý. Takže každý chtěl se mnou kamarády, měl jsem spoustu přátelů a všichni byli starší než já, mě bylo 12, 13, 14, mých přátelů bylo 20, 30, 40, 50. Jo a samozřejmě rychle jsem se dostal k tomu všechny ty věci, které jako vyzkoušíte si.
A odklept na i k metalu.
Ano. Takže právě, že začalo tím popem, a pak jako pop rockem, a pak rockem, a pak jako skončilo headbangingu metalu, death metalu. Že? Takže když už mi bylo 14-15, tak jsem měl jsem dlouhé vlasy, a pak začal jsem nechat, když jsem už měl fousy, tak jsem se nechal vyrostit fousy a cokoliv všechno, co k tomu patřilo. A už jsem, když už mi bylo 18, tak jsem přišel ven jako zkušený mladý, spíš jakoby muž. Jo, už je spoustu věcí se zažil a jsem se zamiloval potom do flamenka, protože jsem pak se ostěhoval kvůli univerzitě. Já jsem studoval inženýrství dřevěného průmyslu.
A takže vy jste musel, nebo inženýrství dřevního průmyslu, nebo dřevařského, nebo no. to bylo proč? Nebo jak jste si to vybral?
Protože spíš kvůli rodičům, protože rodiče v Iránu hodně se studuje, hlavně hodně holek víc než, tam holky studují mnohem víc než kluci, protože kluci taky musí pracovat, samozřejmě, ale hodně rodiče po vás chce, abyste aspoň něco studovali, abyste měli nějaký degree, jak se říká. A takže tehdy u nás jako bylo hodně taková, už ten zvyk není, když byli ty děti byly malé, takže vždycky hodně babičky mi říkají, můj doktor, víš, jakože až budeš velký, jako to znamená, že až budeš velký, tak budeš doktor.
Medicínu, bude
no,
doktor.
Právě, že no, že jako babičky hodně říkají, můj doktor, čau, ahoj, můj doktor. Jo, takže každý chtěl, abyste prostudovali. A rodiče říkali, že hele, protože nebylo moc budoucnost v hudbě. Jako lidé nemysleli, že oka v tom Iránu s tou hudbou něco budeš dělat. Tak k čemu hudba? Spíš jako byla zábava, že oka děláš tu hudbu, ale prostuduj něco. Jo? Nebo najdi si pořádnou práci, říkali babičky. Jo? Nějakou pořádnou opravdovou práci. Takže když jsem tehdy vydělával mnohem víc než svých kamarádů. Já jsem učil, hnedka začal jsem brát žáky a začal jsem učit a vždycky jsem měl peníze na kytaru. V kapce. Ale vždycky babička mi říkala, najdi si nějakou práci. Říkám, ale babičko, já práci mám. No, ale tak. Právě díky tomu, takže té hudbě...
No to potom pro vás tady byla hračka si zkonstruovat ten váš unikát, no právě, že příkrkou kytaru.
No já jsem to nepostavil sám. Že právě díky tomu, že já jsem byl muzikant, tak chtěli, aby něco studoval, tak rodiči říkali, hele, tak si studuj něco. A říkám, jak říkám, dřevěný průmysl, tak je možná, až bude starší, tak budu postavit. Že pro mě spíš mě zajímalo, jako poznat akustiku, fyziku dřeva a možná, až bude starší, tak postavit na stroje. Ale už když jsem už hudbu bral vážnější, tak jsem pochopil, že opravdu člověk musí tu práci dát profesionálu. Takže ten nástroj jsem nepostavil, ale už jsem měl lepší představu o tom, co chci, takže jsem, když už začal hudbu, což je taky měl svůj vývoj, když jsem už nechal ten metal, zamiloval se do flamenka, když jsem se už šel kvůli univerzitě na severu, do malého města, do mého rodného města u Kaspického moře, už nebyl ten hektický Teherán, opravdu Teherán je hektické město, skoro nevím, téměř 20 milion obyvatel, opravdu obrovská, jak takhle bordel, je špína, zácpa, najednou byla příroda, moře a nebylo s kým hrát metal, že? Tak jsem měl velký návrat k akustické hudbě a tehdy právě zrovna v tomto období jsem se potkal s jedním kamarádem, dodnes mým úžasným kamarádem, který se snažil hrát flamenku. On mě přivedl k flamenku. A už jsem nemohl přestat, protože flamenko taková není jenom hudba, je to takový styl života, takový a hodně složitá, komplexní, i technický, takže pro mě bylo lákavé, takže začal jsem zabývat flamenku a představte si, že v Iránu, kde hudba nebyla ani internet, ještě neexistovala, prostě bez žádný.
Tak když jsem si představila, flamenku. Jak hrajete metal v Teheránu, tak už si lépe představím, že i na březích Kaspického
no,
moře hrajete flamenko.
Je mnohem specifičtější a najít si noty a najít si metody o flamenka byla opravdu velká, ale my jsme měli fakt takový drive, my jsme měli opravdu, ta motivace byla jako 12 válcový motor, který nás hnal dopředu. My jsme jako já jsem měl sen a nechtěl jsem se zastavit a hledali jsme cokoliv se dalo, nějaké staré kasety, nějaký videokasety Beta Maxi, VHS a takový a nějaké staré partitury, které byly tolik okopirované, že už téměř se nedalo přečíst. Všechno si našli a dali dohromady a ta hlavně ten náš souboj mezi mnou s kamarádem. No.
A dohnal vás tenhle motor opravdu daleko, protože jste potom odcestoval do Sevilly a k tomu si řekneme, jak se tak z Iránu dostává do Španělska. Ale zároveň teď si pustíme právě asi trochu toho vašeho etnoflamenka Natalia od vás.
Je jo, to je taková mix 6/8, 3/4 flamenkova.
Skladba ve stylu etnoflamenko našeho hosta Shahaba Tuluyi, perského kytaristy a zpěváka, hudebníka, který právě má tento specifický styl etnoflamenko a ten nás dovedl tedy na sever Iránu, kde jste propadl flamenko a to vás prostě dotáhlo svojí silou až do Sevilly. Ale to přece muselo být dosti komplikované, dostat se z Iránu do Španělska.
Bylo hodně komplikované. Já myslím, že lidem, kteří zajímá, až budou chtít, jestli opravdu jim to zajímá, to všechno vyprávím v tom příběhu právě, protože ten příběh moje cesta v odsatí je vymyšlený tak, že celý ty epoky mého života s doprovodou hudby všechno vyprávím v detailech. Ale spíš to bylo takhle, že jsem už když se zamiloval do toho flamenka, my jsme hledali cokoliv možný, cokoliv, co nám jaké informace by dala. A já jsem myslel, že jednoho dne já půjdu do Španělská, bude stát mezi chytány a bude stát flamenkovým chytánem, bude žít život flamenka. My jsme nemohli vycestovat z Iránu, ale bez přímý v podstatě rodiny tam nebo v podstatě by nebylo možné. Takže a to je taky jako jeden z těch zázraků, který myslím, že opravdu i hudbu mi umožnilo, protože ta hudba ten den, co uprostřed války rodiče přivezli ten nástroj nám, to změnili můj budoucnost a otevřeli, v podstatě vymazali všechny ty hranice z mapy pro nás. Mm-hmm. Z toho dělali jako světového člověka.
Takže to byl první zásadní bod. A pak druhý zásadní, nebo možná i třetí, ale byl právě ten zázrak, který vám pomohl k tomu, abyste se dostal do Španělska.
Právě. Tak. Já jsem právě, že když došel, jednoho dne mi úplně zničil, ten nebyl plánovaný, my procházíme s mým kamarádem v té hráně a jeden říká, že tady je španělská ambasáda, nechceš jako se zeptat, jestli bychom nemohli tam někdy zajít. Říkám, kamarádem, víš, kolik dokladů oni si vyžádají, my nemáme ani bankovní účet. My jsme byli mladí, říkám, nemáme bankovní ani účet, na což nějaké ty doklady a cestovní, všechny ty věci, které oni si vyžádají, katastry, různý doklady. Říkám, hele, on mě přesvědčil, hele, a byla velká fronta lidi, říká, hele, pojďme tam, aspoň se zeptáme, jenom abychom věděli. My jsme dlouho počkali, tam jako dostali jsme konečně po mnoha hodin, dostali vevnitř a konečně jenom tím, že tom momentu, protože ještě přede mnou, ten pán, který stál přede mnou, mu nedávali vízum, protože tím, že měl dceru ve Španělsku, tak nemohl navštívit dceru, tak byl naštvaný a řval, jako, že mám tam dceru, nemůže navštívit dceru a tam odešel a byl naštvaný. Samozřejmě ta paní za okýnkem byla naštvaná taky, když ten pán na něho řval a odešel, tak ona byla, natáhla ruku, vyplněné formuláře, všechny na nás prostě, my jsme stali hnedka za toho pána, jsme byli my, tak ona vyplněné formuláře, fotky a v katastru nemovitosti, říkáme, my nemáme žádné doklady. A ona říká, pro boha, to co tady děláte? Já říkám, jako, helejte, my jsme aficionáda z flamenka, my jsme příznivci flamenka.
Měl jste tu kytaru?
No, měl jsem kytaru. My jsme příznivci flamenka, jenom chceme vědět, za jaké podmínky bychom mohli někde se podívat do Španělska. Na jednu opravdu, říkám, ten zázrak, jako na jednu opravdu ten všechno se změnilo, najednou ona začala smát a nasadila krásný úsměv. vy jste kytaristé, říkám, jo, my jsme kytaristé. A oni právě takto tím to začali, my jsme pak jako... To bylo opravdu, myslím, že někde přijde.
A dostal jste všechny doklady, dostal jste tady možnost.
Všechno.
A odjel jste do Sevilly.
No a my jsme šli, a právě když jsme, ona řekla, tady je zajímavý. Ona řekla, hejte, zítra jsme ambasáda je zavřená, vy zítra přijďte. Říkáme, OK. Tak my jsme šli tam, kytaru jsme samozřejmě měli vždycky u sebe, tak a když jsme tam seděli v ambasádě, tam přišel pan velvyslanec a my jsme pro něho hráli na tu kytaru. Na tu kytaru, který se tam koupil uprostřed války. A ten den, kdy jsme přišli, ambasáda byla zavřena, protože byla Vánoce. Byly Vánoce. Takže ten nástroj, který nás koupil táta při válce, o Vánocích se stalo mým klíčem do svobodného světa. Mm. To je důležité z té kultury.
To je opravdu fascinující. Jak tady jste se dostal, že pokud chcete do Španělska, tak musíte, když je zavřená ambasáda, po zavírací hodina.
No.
Dobře.
No právě, že pan velvyslanec, já jsem pro něho hrál, jo, pro něj hrál, a pak, jako když jsem říkal, myslíte si, že někdy budeme moci se podívat do Španělska? Říkal, už vízum máte v pase. No právě v tom momentu, kdy jsem hrál. To je
hudba,
tak
otevírá
ta síla hudby.
Hudba otevírá dveře a v podání Šahaba Tuluji, a to opravdu, Tuluji to opravdu platí dvojnásob. A tak se posuňme tady, prosím, protože bohužel náš čas je omezený.
Rozumím,
a váš život je tak
máme
myslý.
Představení,
takže, a máte představení
na
představení,
moje cesta. Celý příběh tam uslyšíte.
Pokud něco nestihneme tady ve vizitce, tak máte možnost na představení moje cesta Šahaba Tuluji. A tak jste odjel do Španělska, a tam jste byl jenom dva roky a pak jste vracel zase zpátky. Proč?
To dva roky úplně bohatě mi stačily, protože tam jsem měl učitele Fernanda Lope Maria de Aro, který byl opravdu velký vizionář. Učitel je strašně důležitá věc. Všechny ty učiteli, které jsem měl před Fernandem, vždycky mi dávali jenom techniku. Dneska budeš hrát na tuhle techniku, příští týden budeš hrát zahrát na tuhle techniku, ale s Fernandem my jsme strávili spoustu času mluvení. Diskuzi. Jo, jak se říká, prostě nehudební stránka hudby. Mm-hmm. Jo, on byl prostě ten člověk, který přede mnou dal velkou pravdu, kterou, protože podle něho, a to je pravda, říkal, hudebníci jsou dva typy. Jsou, někteří z nich dodržují tradice, hrají stejnou notu se stejnou nuancí, kterou hráli Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi nebo Paco de Lucia. A ono to dodržují a věrně, loajálně předávají dalším generacím. Říká, to je strašně důležité a je to pravda, protože bez nich ta jejich hudba by byla ztracena.
Čiže ten základ prostě?
Ano. Oni dodržují, hrají a dávají dalším generacím. Ale mezi nimi jsou další typ muzikantů, oni lavírují mezi styly a věci. Oni vymýšlejí se nové věci. A experiment je taky strašně důležitá věc. Bez experimentu ano, bychom neměli dneska židle. Takže to znamená, že to, oni to vymýšlejí, dělají ten pokus a omyl. A vymýšlejí se nové věci. A on říkal, ty jsi z přírody takový ten druhý, ta druhá kategorie muzikantů. Když ti dávám nějakou skladbu, ty za 3 minuty jsi jinde. Jo, prostě vidím, že ta skladba tě inspiruje. A ty s tím začínáš vymyslet novou věc. Říkal, to seš ty. A je taky důležitá věc. Taky říkal, že hudba, jsou dvě typy hudby. Jedna kategorie hudby nemá hranice. Řekneme jako klasická hudba, jazz, rock. Jo, můžeš být Japonec nebo Brazilec a stát se nejlepším na světě. Ale jsou styly hudby, které mají kořeny. Do dětství, do rodiny, do vzpomínky, do jídla, do vzduchu.
A no, to je určitě flamenko.
To je jako flamenko, jako perská hudba, nebo jako moravská hudba.
Takže
no, jako, představ se si, já bych hrál. S Bohem, galanečko, já už musím jít. Samozřejmě, že můžu to hrát, jo, ale tam něco chybí. Co chybí, to je ta právě vzpomínka dětství, jídla, vzduchu, ulice. No, to je už kultura, to už nebude hudba. Flamenko je taková, perská hudba je taková. On říkal, hele, já ti dávám pravdu před očima, abys tomu čelil. Ty nikdy nebudeš hrát španělskou hudbu líp než já. Mm-hmm. A já nikdy nebudu hrát perskou hudbu líp než ty.
Ale vy můžete hrát
etno
flamenko, čili flamenko s perskými kořeny.
Ty jsi pro mě zajímavý jako Peršan, a ne jako kopie Španěla.
No ale teď mi právě řekněte, když jste říkal, Šahabe, že jste věděl, že v Iránu prostě se nebudete moc realizovat tou hudbou, tak jste se rozhodl ale ze Španělska vrátit zpátky.
Právě, aby studoval poprvé v životě, aby pořádně a systematicky studoval perskou hudbu. Mm-hmm. hlavně, když žijete v Evropě, tak to najednou cítíte tu, úplně máte jiný pocit. Máte nabitou baterii a myslíte si, že změníte svět. A já jsem takhle cítil, když jsem se vrátil do Iránu, že? Říkám, já se vrátím tam, změním, zbourám svět a postavím nový svět. To hudební svět prostě postavím znovu. Jo, takový člověk, jako když hlavně je mladý a hodně je nabitý. Tak já jsem takový pocit měl, když jsem se vrátil do Iránu. Hodně mi pomohlo právě to studování perské hudby, perské tradiční hudby. Ale zároveň ten sen, že postavit svět, nový hudební svět nebo hudební kulturu v Iránu, to se neuskuteční, protože Irán říká, tak ne, kamaráde, ty tady nic se změnit nebudeš.
I když byste schopen prostřednictvím hudby konat zázraky.
No ale zároveň Irán vám nedává povolení. V Iránu myslím, že do dnes, já už jsem dávno nebyl v Iránu, už jsem přes 20 let v Iránu nebyl, ale v Iránu myslím, že do dnes musíte i zažádat o povolení, když chcete se vydat album. Oni musí schválit vaše texty, vaše hudby. Nám říkávali, tehdy říkali, že abychom tam dávali jaké fotky a videí a říkali, že ten hodně se hýbe, když hraje, nemůže takhle hýbat a takové věci. A samozřejmě nám být nedávali žádné povolení.
Chápu, že vaší svobodomyslné hudbě, svobodomyslné duši, tak tam nedá, bylo velmi, velmi těsno. Nevím, ale teď mě řekněte, jak jste se tady potom dostal
další do zázrak, Česka. Dalším zázrakem. To je taky další zázrak hudby. Takže já jsem seděl, když jsem se vrátil do Iránu po téměř už půl roku, už ta baterie, nabitá baterie už byla vybitá, zase kruh opakování, večeru někoho, někým undergroundu, někde hrát svoje věci a takhle. A měl jsem soukromé studenty učil a každý večer taky normálně předtím skončíme u někoho, vždycky jsme seděli nějaký kavárně. A v tom kavárně už jsme měli mobilní telefony, po návratu už bylo po roce 2000, asi myslím, že roce 2001, už nějaký starý mobil jsem měl, jako je malý takový mobil a zvonil ten mobil. A kdo to je na druhé straně telefonu? Nějaký kamarád ze školy, který ani nebyl mým přímým kamarádem. On říká, hele, jsme tady, máme tady nějaký mejdán a byl řeč o tobě. Já jsem říkal, že to by bylo super, jestli ten šáp si vezme tu kytaru a přijde sem. A vůbec jsem mě nechtěl, protože já jsem tehdy byl hodně takový v tom flamenku, ty složitý, komplexní hraní a já jsem věděl, že pokud jdu na party, tak všichni budou chtít, aby je zpíval pop. Tak já jsem začal vymyslet, říkám, ale víš co, já nevím, já mám nějakou schůzku, takovou otevřená lež, evidentní, já mám nějakou schůzku a tak, já říkám, jaká schůzka 9 večer, kamaráda, o víkendu, pojďte, tady je super mejdán. A konečně, jako, já jsem říkal, OK, a pak jsem nešel, pak můj kamarád říkal, hele, pojďme, co tady děláme, tady se nudíme, pojďme na party. Tak oni mě tam vzali a tam jsem se potkal jednou kapelu. Já jsem tehdy kvůli život v Evropě, tak se už jsem mluvil různý jazyky, jsem španělsky mluvil italštinu trošku, francouzštinu trošku, němčinu trošku. A jsem se potkal jednu kapelu, která tam hraje a já nerozumím ani slovo. Říkám, co to je za jazyk, prosím tě, to nezní ani maďarština, ani nezní jako ruština, to nezní jako, to není germánský, to není romantika, to není, co to je za jazyk. A oni přišli potom ke mně, hele, to hraješ moc dobře, nechceš jako zažamovat spolu, něco spolu. Říkám, jo, ale nevím, co zpíváte. Říkám, my jsme Češi a zpíváme český. Jo, a tak to začalo. Ale hlavně, že ten jazyk byl divný, protože oni zpívali tohle. Říkám, co to je za královské
reggae? To je
reggae?
Zajímavý jazyk.
No, říkám, co to je královské reggae, co to je za jazyk? A pak jako potom ty další písničky už zněly hezky, že jsme zažamovali spolu a všechno hezky znělo. A takhle jsem se dostal do české komunity v Tehránu. Rok a půl, z těch dvou let, co jsem byl zpátky, tak jsem byl rok a půl v české komunitě.
Pak jste už směřoval do Prahy.
S vaším velvyslancem, ta kapela byla s vaším, tehdy Charge d'Affaires, a takže my jsme hrali.
Tak víme, co se zpívá na českém velvyslanectví.
No, a pak jsme dostali, poprvé jsem se podíval, ale neměl jsem plán po těch roce a půl přijít do České republiky. Já jsem neznal Českou republiku vůbec. A pak jsem poprvé, když už přišel, tady se podíval do Prahy, já jsem už otevřenou pusou chodil kolem. Já jsem nemohl ani nedokázal si představit tu krásu této země. Opravdu to je máte nádhernou zemi. Opravdu jeden z těch nejkrásnějších zemí světa.
Říká Šahab Tulují, který tu žije už přes 20 let, perský kytarista a zpěvák, hudebník, který je hostem dnešní vizitky. Přišel nám pro vás taky pozdrav z Liberce. Srdečně vás zdraví paní posluchačka Vaňková, doufá, že se
paní Vaňková,
uvidíte na koncertu 21. března v Praze.
Tak moc se těším.
A my o tom koncertu také budeme ještě mluvit, pokud nám zbyde čas, jak doufám, že zbyde, protože vyprávění Šahába je opravdu fascinující. Děkujeme. Tak ale přece jenom přišel teď čas zase na hudbu, vaši hudbu, Rainforest. Uvedete si tu písničku?
To byla můj první pokus propojení perské hudby s flamenkem. To je ve formě rumba, flamenková rumba, která taky pocházela z Jižní Ameriky do Španělska dostala. To je v rytmu se 4-4 rytmus rumba, ale to byl můj v podstatě první pokus o propojení.
Rainforest, skladba, píseň Šahába Tuluyi, který je dnešním hostem vizitky, perský kytarista a zpěvák, hudebník, který má například o svém životě představení Moje cesta, hudební představení, a my jsme se na té cestě už tady posunuli do Prahy, kde jste definitivně zůstal, jste tu tady těch 20 let. Šahab teď má telefon v ruce, já se obávám, že vám volá maminka, protože vy jste říkal, že vám třeba zavolala maminka.
Já jsem jenom se podíval, že trošku nejbližší té vystoupení těch, to moje cesta. Ano. Zatím, protože my jsme předělávali, jako připravili i anglickou verzi, která spíš převážně bude cestovat do mimo České republiky. Ale českou verzi máme 5. března a 26. března. Právě jsem se na to se podíval. 5. března bude v Hradci Králové a 26. bude Ústí nad Labem.
Tak, děkujeme za to pozvání. Já jenom navážu, protože Šahab mě vyprávil, že mu maminka volala takhle na koncert. Tak jsem si teď říkal, když máte ten telefon v ruce. Ale
maminku, už jsem to vypnul.
Maminku máte stále v Íránu, tak jak udržujete ten kontakt? Nebo a sám jste říkal, že jste dlouhou nebyl v Íránu.
Já jsem nebyl dávno v Iránu, ale s maminkou jsme s rodinou díky tomu, že aspoň nemohu cestovat, tak se potkáváme třeba, nevím, v Turecku, nevím, v Azerbajdžánu. Hlavně země, kde oni nepotřebují vízum, protože ten vízum mám jistou, že 82, takže už pro ně není ten nejsnadnější chodit do ambasády, jestli zažádat o vízum. Proto my se potkáváme, kde oni mohou cestovat a nepotřebují vízum. Takže ale s maminkou se občas uvidíme, ale ne tak často, že jak bych chtěl.
Vaše představení Moje cesta pojímáte i jako příběh o hledání identity a ono se to nabízí s tím, co jste zatím o sobě řekl, jak to s identitou máte, jaké vlivy se ve vás mísí?
Já v podstatě identitou sebe. Já normálně řeknu všem i krajanům, nekrajanům, říkám kdekoliv, možná jsem takhle založený byl. Já jsem neměl jako takový tu potřebu, nebo vždycky jsem říkal, že já můžu vzít ty kořeny a tady nasádit a žít tady doma. Já Českou republiku miluji, české pivo mě chutná, mám tady přátelé, kteří mi říkají bráchu, tak a strašně mám tu Českou republiku rád. A strašně mám rád českého jazyka rád. Takže, ale myslím si, že kdyby dnes žil třeba v Japonsku, tak dneska by mluvil japonsky, respektoval by japonské tradice a jejich zvyky a jejich způsob života. A vždycky říkám lidem, hejte, když půjdete někam, prostudujte jejich tradice a respektujte to a hlavně naučte se jazyk. Mluvte jejím jazykem, zkuste tam prostě respektovat a žít.
Jak náročné to
pravidla.
Pro vás se naučit češtinu třeba?
Strašně jednoduchý. Čeština je těžká, stále po 20 letech nemluvím, samozřejmě je to slyšet, mám těch miliardů chyb, které dneska jsem udělal, ale můj mozek má úplně jiný princip, nemá rád učebnice gramatiky. Jako malé dítě normálně pár slova s chybama to zopakuje a pak časem to rozšiřuje. Ale možná to mám, jak jsi říkal, na to mám talent, možná jenom, že tak to neřeším a normálně to beru to přirozeně. Ale to taky dělá to i se občas srandovné chybičky, člověk, která já jsem, když byl tady nováček, nemluvil ještě český, tak jsem chtěl koupit holicí strojek. Tak jsem chodil nějakým obchodem s elektronikou a přišel ke mně nějaký mladý kolega, říká, něco sháníte, můžu vám poradit? Říkám, ano, já bych potřeboval elektrický sekáč hlav. Takže, ale to je zároveň krásné. Člověk musí v podstatě se naučit, co je zvyk a co je tradice a co je jazyk, to místo, kde žije.
A teď, když jsme tady v Praze, tak jaká tady byla vlastně ta vaše hudební cesta, protože jste potkal zásadní lidi, mimo jiné třeba i Zuzanu Navarovou, pokud vím. Tak...
Pani Navarova mi otevřela hodně cestu. Já jsem na začátku nebydlel v Praze, právě možná to mi taky hodně pomohlo, protože v tom tu vesnici, kde jsem bydlel, nikdo nemluvil anglicky, takže a tam byla jenom jediné místo, kde jsme chodili, jedna malá hospoda a samozřejmě tam nějaký cizinec tam chodil, hospody malé vesnice, ještě před vstupem do Evropské unie, tady mnohem méně cizinců tady byli a malá vesnice a tam byla jedna hospoda, takže půjdete tam hned všichni.
To musela být zajímavá zkušenost pro vás.
No, čau, kámo, odkud jsi? Říkám, já jsem z Iránu. Ježíši Maria, Irán. A musíte rukama všemi prostředky nějak vysvětlovat a s nimi komunikovat. Protože a pak jako časem najednou vidím, že po pár měsících skoro už začínám mluvit česky. Hospoda byla nejlepší škola.
A hned jste tam hrál, hned jste si tady získal taky tu místní komunitu.
No a právě tam
hudbu.
To vesnice nebyla signál. Tehdy ten signál nebylo tolik
pokrytí
jako dneska.
Nebylo.
Pokrytí nebylo jako dneska. A my jsme měli takový kopec tam, kde my jsme měli signál. V domě, v tom na chatě, kde jsem bydlel, takže beznadějný. Tam nebyla žádný
signál. Takže jste musel vyběhnout na kope.
No a já si pamatuju, že jsem měl tehdy takový starý Peugeot, malý můj první auto tady v Česku. Tak jezdil jsem tím autem, hnedka nad kopcem začal mi zvonit telefon. Říkám, tak jako pokud jedu z kopce dole, tak se tam signál nemám. Tak jsem se zastavil. A můj kamarád mě vzal právě na koncert paní Navarové v Praze, když jsem už byl tady úplně čerstvý. My jsme se potkali po koncertě a ona hodně se jí líbila naše moje hudba a říká, že kytaristu nepotřebuje, tím, že tehdy měla svou kapelu. Říká, ale bude zkusit mi hodit kontakty, což je to obrovská pomoc. Takže mi volal mi pan Stanislav Barek, který tady organizoval festival kytaru napříč žánry. A mi volal, že helejte, já jsem Stanislav Barek, mám kontakt na vás přes paní Navarovou. A ona právě takhle začala doporučit lidem, že tady existuje takový kytarista. A tyhle začali mi volat právě díky paní Navarové.
No a pak jste si tady ustanovil svoje trio.
No právě, a trio byl mým největším strachem životy. Já jsem vždycky se bál, protože jsem měl 10x zlomenou ruku. Tím, že mám ADHD, jako to znamená hyperaktivní mozek, ještě fyzicky jsem byl hyperaktivní a měl jsem rád vejšky. Tak 10x zlomenou ruku, do dnes mám různý šrouby a takový. A právě kvůli tomu, že to trio je takový princip, je opravdu úplně jeden z těch nejtěžších sestav, kterou člověk může se představit. Protože duo je jednoduchý, jste v přímo kontaktu s jedním člověkem. Solo taky je snadný, protože všechno máte pod svou kontrolu. Čím více muzikantů, taky máte čím místo se schovávat, když my kytaristé říkáme, že jako dneska nemám dobrý nechty, říkáme, dnes mi nehraje, tak máte kam se schovat. V trio nemáte kam se schovat, protože váš bubeník a basista jsou rytmický čas a vy jste melodie a harmonie. Tak jsem se bál tria strašně moc. A vždycky život mi dával trio. Takže ve finále, když už já jsem měl různý se skupiny a vždycky se skončilo na trio. Takže dneska od roku 2017 s Gavrilem Alexičem, naším basistem z Balkánu a Petr Háder, bubeník náš z České republiky, tak máme trio.
No a tam vás právě mohou diváci, návštěvníci, posluchači samozřejmě vidět právě s tou kytarou, s třemi krky. Ano. Už jsme se toho dotkli, já to nemůžu vynechat. Co to je za nástroj?
To byl můj sen v podstatě, nebo moje vize v podstatě, když jsem se vrátil ze Španělska a začal jsem poprvé zabývat tu fúzi. Když jsem sebe našel, jsem pochopil, kdo jsem v podstatě, kdo jsem díky té hudbě. Já jsem moje hudba v podstatě, co slyšíte v té hudbě. To je můj život ve formě zvukové vlny v podstatě. To je ten příběh, tam uslyšíte, jak jste řekla na úvod, tam uslyšíte vliv perské, slyšíte severoafrické, sefardské, židovské, slyšíte Balkán, slyšíte Španělsku.
Vidím ten život v té zvukové vlně s těmi ale dosti výraznými amplitudami.
je to tak. Když jsem už začal zabývat ten styl, tak samozřejmě myslel jsem, čím můžu to vyjádřit nejlépe. Začal jsem tahat sebou různý nástroje na koncert. Ale se střídá ty nástroje. Že jako, já si pamatuju, že jsem se vrátil domů a vytáhl jsem pražce z kytary, kleštěm. A vyplnil jsem to normálně vteřinovým lepidlem a začal jsem prostě na to hrát, aby neměl pražec na tu pražec, na tu kytary, aby mohl hrát švertoní.
Takže a jeden pak, krk máte bez pražců.
No a pak začal jsem vytáhat sebou perský setar na koncert, aby bylo těžko během sklaby to sestřídat. A tak jsem myslel, co kdybych měl takový nástroj, který by obsahoval všechny ty nástroje, na kterým hraju. A začal jsem hned komunikovat se všemi ty kytaráři, které jsem znal ve Španělsku. A oni jsou hodně konzervativní. Oni většinou říkají, já postavím flamenkové, oni říkají negra nebo blanka, nebo černá nebo bílá. Takže říkali, většinou to odpověděli, to už není kytara. Já stavím flamenková negra, flamenková blanka. A už to, o čem mluvíš, není. Říkám, dá se postavit kytaru, který obsahuje perský setár, flamenkovou kytaru a bezpresovou kytaru, jakoby ten arabský oud. A on říkal, že to už nebude kytara. A pak začal jsem všemi komunikovat, napsal všechny odmítnutý, až začal jsem opravdu i vzdát.
Už jste to chtěl vzdát?
Jo, říkám, nebude. A pak najednou mi napadlo, říkám, Němci. Říkám, Němci měli takové multikerkové nástroje hodně během 17. století, hlavně 18. století. Začal jsem napsat a najednou překvapivě všichni měli zájem. To je velká výzva, do toho bych šel. A pak během tomu jsem se najednou našel úplně náhodou dva Peršané, kteří žijí ve Švédsku a oni jsou heavy metalové. Ale já říkám, když říkáme heavy metal, oni vypadají jako drsňáci, ale když jako jim dáváš nebo čteš poezie, tak u toho brečí, nebo dáváš mu kytku, tak u toho může brečet. Opravdu umělci velký, citliví lidé, ale opravdu umělci, ale heavy metalové, většinou ty heavy metalové, které jsem znal, byli hodně citliví lidé. Mm-hmm. Jako vypadají takhle, ale opravdu se jim zajímá filosofie, básní.
A ti vám tedy pomohli taky ještě s...
No právě, oni postavili ten nástroj. Já jsem tu vizi i kreslil, postavil.
Few star, jak říkáte.
Few star, nebo fůze. Ano. Protože tar v perštině znamená struna. A few star v podstatě jakoby fůze těch strun.
No, já bych Šahaba poslouchala ještě dlouho, ale bohužel se blížíme do finále. Já bych ráda ještě pozvala na koncert, protože budete mít jubileum, tak je právě v březnu, jak už upozornila naše paní posluchačka, koncert 50 let na planetě Zemi. Co tam plánujete? Předpokládám, že tam nebude chybět Few Star nebo Fuzetar.
Ne, samozřejmě tam bude, to jsem,
a
to jsem já.
Jací hosté tam budou?
Budou tam žádat těch umělců, kteří se mnou budou hrát. Já Davida Kolera hodně mám rád, já ho znám ještě z Iránu, jeho hudbu. Právě váš velvyslanec mi dal desku z jeho hudbu, kterou mi hodně
se líbí. Že jste v té ráno poslouchal Luci.
Luci, ano. A já jsem právě tomu říkal, že on mi dal desku z různý české kapely. A já jsem pak, jako když jsme příště se potkali, já jsem mu říkal, hele, nejvíce se mi líbilo kapela Lucy. A říkal, to není Lucy, to je Lucie. No a pak, ale David Koler bude s námi hrát, bude Marta Eleftheriadou, takže jak říká Marta, my Řekové a Peršané jsme někdy kdysi bojovali a dneska díky hudbě spolu zpíváme. Takže Marta Eleftheriadou, bude tam Pablo Escobar, opravdový Pablo Escobar.
Abyste tu 50 přežil.
No ale opravdu, to je Španěl ze Sevilly, kytarista, se jmenuje Pablo Escobar, budeme hrát spolu. Bude Tomáš Reindl, opravdu velký znalce, on je velkým, opravdu jeden největším znalcům indické hudby a východní hudby, perkusista s náma bude hrát. Lenka Glesnerová, tanečnice. Bude se mnou taky moje kapela Gabriel Alexič
a bude a to první Hader. Jarní den. A kde?
Bude v tom městské knihovně. Bude první jarní den Stunovarat, který my to Peršané do dnes oslavujeme jako perský nový rok, jako nový, my tomu říkáme nový den nebo Nowruz, 21. března městské knihovně.
Koncert 50 let na planetě Zemi, kde uslyšíte Šahába Tuluji a oslavíte s ním i jeho padesátiny. Moc děkuji, že jste byl hostem ve vizitce.
Já vám děkuji mnohokrát a posluchačům děkuji mnohokrát.
Ještě si poslechneme písničku a znova připomínám, že pokud chcete vědět víc, co jsme nestihli říct ve vizitce o životní cestě Šahába Tuluji, tak můžete jít na jeho představení Moje cesta. Děkuji. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
Mějte se krásně.